Урыс тілі ата-аналар Татарстан мәктәпләрендә татар тілі урыс тіленә караганда күбрәк укытыла дип белдерсә, республиканың мәгариф министры бу сүзләрне миф дип бәяләп кире кага. Шул ук вакытта татар телен укыту эшендә дә проблемнар шактый. Бүген Татарстан уку йортларында дәүләт телләрен тигез дәрәҗәдә укыту мәсьәләсенә багышланган матбугат очрашуында хәбәрчебез Райнур Шакир булды.
Моңа кадәр урыс телле балаларның ата-аналары Татарстан мәктәпләрендә татар теле дәресләре урыс теле дәресләренә караганда күбрәк укытыла дип дәгъвалар белән митинглар уздырып, зур шау-шу кубарга тырышкан иде. Эш хәтта Мәскәү түрәләренә шикаят язуга кадәр барып җиткән иде. Кыш көннәрендә бу ата-аналар белән Татарстан мәгариф түрәләре бер очрашып, аларның дәгъваларын тыңлаган, әлеге ата-аналарның балалары укый торган мәктәпләрдәге хәлне урынга барып тикшергән иде. Әмма бу дәгъваларның урынсыз булуын Татарстандагы дәүләт телләренең бер тигез дәрәҗәдә укытылуы турында алар кат-кат аңлатырга мәҗбүр калган иде. Инде хәзер яңа уку елы башланыр-башланмас, бу хәл кабат көн кадагына чыккан булса кирәк, мәгариф түрәсе әлеге темага яңадан ачыклык кертте. Видеоконференция рәвешендә үткән бүгенге брифингта министр Гыйльметдинов бу темадагы бәхәсләрнең урынсыз булуын төгәл фактлар белән аңлатырга тырышты. Аның сүзләренчә, ата-аналардан килгән дәгъваларның барысы да җентекләп тикшерелгән. Һәм хәтта кайбер очракларда татар теленә караганда рус теленең күбрәк укытылуы да аңлашылган. Ул урыс телле ата-аналарның мәктәпләрдә татар теле рус теленә караганда күбрәк укытыла дигән сүзләрен беренче сонны миф дип атады. Министр әлеге мифны бары тик мәгариф министрлыгының гына түгел, республика прокуратурасының да тикшерүен һәм бер телнең икенче телгә карата күбрәк сәгатьтә укытылуына кагылышлы бер генә фактында тапмауларын әйтеп үтте. Гыйльметдинов үз чыгышында канунларга нигезләнеп, Русияның мәгариф турындагы канунының 6-нчы маддәсендә белгертелгән Русиядәге республикаларның дәүләт телләрен өйрәнү мәсьәләләре бу республикаларның канунлары белән көйләнә дигән маддәне мисал итеп китерде. Моның янында Татарстан мәгариф турында канунның 6-нчы маддәсендә дә гомум белем бирү йортларында татар һәм рус телләре тигез күләмдә өйрәнелә дигән сүзләрне дә онытырга ярамый, диде ул. Хәзерге вакытта Татарстанда татар телендә белем бирүче 966, рус телендә белем бирүче 985, башкорт телендә 1, мукшы телендә 5, мари телендә 20, утмурт телендә 37, чуваш телендә белем бирүче 118 мәктәп эшләп килә. Альберт Гыйльметдинов сүзләренчә, республикада туган телләрне өйрәнү өчен бөтен шартлар да тудырылган. Аның сүзләренә караганда, ата-аналар тарафыннан белдерелгән тагын бер дәгъва рус теленең азрак укытылуы сәбәпле укучыларның бу фәннән бердәм дәүләт имтиханын начар тапшыруы белән бәйле. Ул моны да икенче миф дип бәяләде. Чөнки 2011 елда Татарстан укучылары бердәм дәүләт имтиханнары буенча уртача 62.2 балл җыйган. Татар теле 1 сәгатьтә укытылмаган Русия төбәкләрендә бу күрсәткечләр түбәнрәк. 58.7 балл. Бу төбәкләрдә 1 сәгатьтә татар теле укытылмый, ә имтиханны начаррак тапшыралар. Димәк, сәбәп башкада, дип белдерде Гыйльметдинов. Бердәм дәүләт имтиханнары вакытында рус теленнән имтиханны бөтенләй тапшыра алмаучылар саны буенча да Татарстанның күрсәткечләре аерылып тора. Бу күрсәткеч Татарстанда 1.4% булса, Русиядә 4.1%. Татарстанда рус телле балаларга татар телен укыту бу республикага гына түгел, бүтән Русия өчен дә кирәк. Чөнки безнең балаларда башка мәдәниятләрне һәм телләрне өйрәнү тәҗрибәсе булырга тиеш. Бу аларның байлыгы, дип белдерде министр. Гыйльметдинов кайбер очракларда рус теленә караганда татар теленә азрак сәгатьләр туры килүе татар телен бер кимсетү булып саналмыймы? Рус телен күбрәк ата-аналар сөйлиме, әллә инде моны мәктәпләрдә хәл итәләрме дигән сорауга?
Безнең татар телендә бернинди проблема моның аркасында чыгырга тиеш түгел, чөнки бу әтиләр, әниләр үзләре шулар аны. Әгәр дә әти-әни үзенең баласына күбрәк урыс телен бирергә теле икән, аны андый нәрсә мөмкинлекләре бар. Әгәр дә әти-әни күбрәк татар теле теле икән, аңар татар теле мөмкине бар. Шуңа күрә менә бит безнең хөкүмәтнең иң зур максаты безнең гражданнарга төрле возможностьлар бирергә. Менә шундый возможностьлар безнең Татарстанда бар,
дип белдерде. Аның сүзләренчә, рус телле балаларга татар телен өйрәтү мәсьәләсе әле дә күн кадагында кала бирә.
Андый проблема бар. Кызганычка каршы андый проблемалар бар. Мин инде үземне шушында әйттем. Безнең мәктәпләрдә кызганычка каршы методикалар иске, алар бик кичкенә эффективность белән эшли. И шуңа күрә рус балалары татар телен бик начар беләләр. Ансы дөрес. Без аны үзгәртәбез. И безнең президент куйды задача татар балалары кемнең татар теле, туган теле, бір программада үйретер керек, а орыз балаларын, конечно, осы атырақ программада береміз бар. Асы дұрыс. Ләкин бірде бір біздің татар баласы да, орыз баласы да өз аралашы, татар тілінде сөйлеуге тиіш. Мына шундай мақсат бізге қойды.
Деп білдірді ол. Мәгариф министры Татарстан мәктәпләрендә ике дәүләт теле дә тигез күләмдә укытыла дип белдерсә дә, бу өлкәдә әле башка проблемалар да юк түгел икән. Әйтик, журналист Адилә Нурмөхәммәтова сүзләренчә, берничә ел элек кабул ителгән милли компонент маддәсе мәктәпләрдә татар телен укытуны әкренләп юкка чыгара бара.
Безнең министр әйтте, бар телләрдә тигез укытыла, алар бәлки тигез укытыладыр. Һәм министр әйтүенчә, законга берничә дә без каршы килмибез дип әйтә ул. Чынлап та законга каршы килүләр юк, ләкин менә бу милли компонент дигән әйбер берничә ел элек кабул ителгән Россия Федерациясының мәгариф турындагы законындагы бу статья, ул безнең татар теле укытуны, ягъни менә дәүләт бирә, мәсәлән, 3 сәгать татар теле укытырга. Элек үткән елларны ул 5 дәрес укытылган икән. Менә 5 дәрес алар укытырга тиеш булганнар. Ләкин хәзер алар 3 дәрес укытырга тиеш, һәм теге менә 2-ны да укытсалар булалар. Ләкин укытмыйлар, чөнки 20 рус телендә бирергә кирәк. Бердәм дәүләт имтиханын, әйдә әле без бу 2 сәгатьне хәзер укытмасаң да була, рус теленә биргәне моны дип әйтәләр. Ягъни мәктәп үзе хәл итә. Ә безнең кызганыч, милләтебез кайр вакытта үзенең теленә шуның кадәр түбән карый, үзенең теленә безгә хәзер теле кирәкми дип. Һәм безнең балаларыбызны татар теле һәм татар теле әдәбияты дәресләренә мәхрүм итә. Әмдә тагын бер икенче проблема барлыкка килә. Ни өчен без татар теле укытучыларын әзерлибез, әгәр дә инде безнең татар мәктәпләрендә татар теле дәресләре кыскартыла? Хәзер менә безнең күп стажлы укытучылар да, менә аларның бөтен үзләренең нормалары бар, атнага берничә дәрес укытырга, берничә сәгать укытырга тиешләр. Шул сәгатьләре аларның кимеде. Ягъни аларның ул хәтта бусугылет дигән әйбер бар, шулай бергә еллары саналмый, шуңа тискәре тәсир итә. Менә минемчә, министрга без моны алмадык, министр әйтте. Чынлап та монда законга беренче каршы килмәгәннәр алар. Чынлап та алар Россия нәрсә дип әйтте, без гаепле түгел бит, мәсәлән, мәктәп директорлары шулай хәл иткәч, үзләре татарлар бит, үз телләрен үзе сакласыннар, алар да дөрес әйтә, алар да хаклы. Ләкин менә безнең милләт өчен күрәсең, андый закон кабул итү бик тискәре тәсир иткән.
Нәрсә эшләргә кирәк соң, менә шушы хәлне туктату өченме, булдырмый калу өченме, хәзер инде берәр чарасы бармы икән моның?
Менә ул күрсәтте бит безгә берничә законнарны. Ул әйтте, менә Россия Федерациясының мәгариф турындагы законында шулай дип язылган: туган телләрне өйрәтү ул республика законы буенча эшләнә дип. Димәк, монда республикада безгә шундый закон кабул итәргә кирәк. Мисал өчен генә, 5 дәрестән дә татар телен тиң укытырга ярамый. Шул вакытта безнекеләр, минемчә, безнең директорлар берни дә эшли алмаячаклар.
Республика законы үтәргә тиеш булып калалар, шулай
тыңлар. Республика законы. Менә мин шул сүз синдерде безнең министрның бер әйткән фикере, башка милләт вәкилләре татар телен мәҗбүри рәвештә өйрәнергә тиеш. Әле моңарчы шулай дип әйтүчеләр безнең бик аз иде. Һәм менә шул гына әйбер синдерде, ә инде менә безнең үзебезнең милләтнең, үзебезнең татар җитәкчеләре безнең татар теленә шулай караулары инде безнең милләтебезнең киләчәгенә нәшәр тәсир итә.
Дип белдерде Адилә Нурмөхәммәтова.
Татарстан мәктәпләрендә татар һәм рус телләрен укыту нисбәтенә багышланган матбугат очрашуында хәбәрчебез Райнур Шакир булды. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз.